Post raporton tani se Trump ka bërë përpjekje të krijojë një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin, ose i sjell Valona Tela.
Këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller ka dëshmi se takimi sekret që është zhvilluar në ishullin Seychelles të Oqeanit Indian pak ditë përpara se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump të merrte detyrën, ka qenë përpjekje fushatës së tij për të krijuar një kanal me Kremlinin, raporton gazeta Washington Post. Sipas asaj, takimi në janar të vitit 2017 është të zhvilluar midis Eric Prince, kontraktues ushtarak amerikan i cili është vëllai i sekretarës për arsim të Trumpit, dhe Kirill Dimitrievit, kreui një fondi të pasurisë të kontroluar nga qeveria ruse, i cili është i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Duke cituar njerëz që janë në dieni për këtë çështje, Washington Post thot se një dëshmitar që bashkëpunon me Müllerin u ka thënë hetuesve se takimi është caktuar paraprakisht në mënyrë që përfaqësuesi i ekipit tranzitor të Trumpit të mund të takojë një të dërguar të Moskës për të diskutuar marrëdhëniet e ardhshme midis dy vendeve. Washington Post thot se George Nader, biznesmen libanezo-amerikan, i cili ka ndihmuar dhe ka ndjekur takimin në Seychelles, ka dëshmuar për këtë çështje përpara një jurie të madhe e cila po mbledh dëshmi për lidhjet e mundshme midis fushatës së Trumpit dhe Kremlinit. Washington Post thot se Nader ka nisur të bashkëpunoj si dëshmitar në hetimet e Müllerit në muajin janar. Eric Prince ka mohuar se ka takuar Dimitrievin në emër të Trumpit dhe ka thënë se gazetarët duhet ju referohen komenteve të tij publike për takimin të bëra vitin e kaluar. Vitin e kaluar Prince u ka thënë liçvënësve dhe medjave se takimi ka qenë i paplanifikuar dhe i parëndësishëm, pasi ai ka qenë në një hotel luksoz në Seychelles për takime me zyrtar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Prince nuk ka pasur rol formal në fushatën e Trumpit dhe ka thënë se ka shkuar në Seychelles si biznesmen privat dhe jo si i dërguar jo zyrtar i Trumpit. Prince ka thënë se është njohur me Dmitrijevin përmes zyrtarëve të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe se ka folur me të jo më shumë se 30 minuta. Ai ka mohuar në mënyrë specifike vitin e kaluar se takimi është aranzhuar për të krijuar një kanal të komunikimit me Kremlinin. Washington Post thot se Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërmjetësuar takimin pjesërisht për të shqyrtuar nëse Rusia mund të bindet për të kufizuar marrëdhëniet e saj të ngushta me Iranin, një objektiv kyç i administratës Trump dhe i disa vendeve të gjirit arab. Washington Post, duke cituar zyrtar amerikan, thot se një koncesion i tillë nga Moska do të kërkonte të justifikonte ndonjë lehtësim të sanksioneve amerikane kundër Rusisë nga administrata Trump. Washington Post thot se derisa Mueller po shqyrton rrethanat e takimit në Seychelles, ai po ekzaminon edhe përpjekjet e dukshme të ekipit tranzitor të Trumpit për të krijuar një kanal për bisedime sekrete me Kremlinin. Pas takimit në Seychelles, Nader ka vizituar disa herë shtëpinë e Bardhë dhe ka takuar së paku një herë ish-këshilltarin e presidentit Stephen Bannon dhe Jared Kushnerin, dhëndrin e Trumpit, raporton gazeta Washington Post.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qendra gra kanë marshuar sot në kryeqytetin afgan Kabul për të shënuar ditën ndërkombëtare të gruas dhe t'ju rikujtojnë autoriteteve se ka ende shumë për të bërë në ngritjen e zërit të grave, sigurimit të edukimit të tyre dhe mbrojtjes ndaj dhunës në rritje. Udhëheqja e Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut, Sima Samar, u është drejtuar grave që janë pjesëtare në forcat e sigurisë së Afganistanit. Siguria juaj përfaqëson sigurinë të gjitha grave afgane, ka thënë ajo, duke u rikujtuar grave në uniform që të raportojnë çdo abuzim në këtë komision. Samar ka thënë se askush nuk ka të drejtë të komentojë në pamjen e tyre fizike apo të flasë për to me mos respekt. Situata në përgjithësi për gratë afgane është përmirësuar në dekadën e fundit, kryesisht në zonat urbane, mirëpo ato që jetojnë në zonat rurale dhe pjesë të tjera të shtetit përballen me diskriminim dhe dhunë. E disa gra janë ndaluar në Teheran derisa ishin duke tentuar që të shënonin ditën ndërkombëtare të gruas. Aktivistët për të drejtat e njeriut kanë njoftuar se ato do të mbajnë një protestë paqësore jashtë Ministrisë së Punës në kryeqytetin iranian për të kërkuar më shumë të drejta. Gratë që kanë tentuar të mblidhen për protesta janë konfrontuar me forcat e policisë duke u bazuar në llogaritë mediave sociale. Nuk është bërë i ditur numri i grave të ndaluara. Një afgan është arrestuar në lidhje me sulmin me thik në Vjenë të Austrisë, në të cilin 4 persona janë plagosur rënd. I dyshuari 23 vjeç është arrestuar më njëherë pasi ka thirrur një 20 vjeçar, po ashtu afgan bëri të ditur zëdhënës i policisë austriake Patrick Meinhofer. Ai tha se policia po hetonë nëse i dyshuari është përgjegjës edhe për thirrjen e një familjeje austriake disa orë më parë në qendër të Vjenës. Të tre anëtarët të familjes, babai, nëna dhe vajza 17 vjeçe, ashtu si edhe viktima afgane janë në gjendje të rënd në spital. Emrat e tyre nuk janë bërë publik. Meinhofer tha se sulmi nuk duket se është i lidhur me terrorizëm, por se është herë të thuhet ndonjë gjë për motivin e sulmuesit. Zyrtarët e antiterrorizmit në Britani janë duke punuar për të zbuluar origjinën e agentit nervor të përdorur në përpjekjen për të vrarë ish-spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia në Salisbury të Anglisë. Viktimat janë gjetur pa ndjenja dhe mbeten në gjendje kritike në spital së bashku me policin, i cili është afruar i pari. Një burim i tha BBC se substanca e përdorur të dielën mund të jetë agenti nervor sarin. Helmimi i dyshuar i ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij është cilësuar si krim i tmerrshëm dhe i pamatur, ka thënë zëdhënësi kryeministrës britanike Theresa May. Sekretarja britanike për çështje të brendshme Amber Rudd i ka thënë parlamentit se përdorimi i agentit nervor në tokën britanike ka qenë akt i turpshëm dhe i pamatur, mirëpo britanikët duhet të anashkalojnë spekulimet se kush ka qenë mbrapa këtij sulmi. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde paralajmëroi se lufta tregtare mund të ketë pasoja të frikshme për ekonominë globale. Nëse tregtia ndërkombëtare vihet në pikpyetje, rritja ekonomike bie. Tregtia bie dhe kjo është e frikshme, tha Lagarde për Radion RTL në Paris. Paralajmërimi vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hedhur poshtë frikën për tregtinë dhe është zotuar se do të vë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit. Trump ka deklaruar javën e kaluar në Twitter se lufta tregtare janë të leta për të fituar. Paralajmërimi i tij për vënien e tarifave mbi importe mund të prek aktorët kryesor ekonomik nga Kina dhe Rusia në Bashkimin Evropian dhe në Japoni. Ai ka nxitur edhe kërcënime për hakmarrje nga BE-ja, Kina dhe vendet të tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.